kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa jirta soomaaliyaad u fara badan oo ku ganacsata magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya kuwaas oo isugu jira soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale soomaali kale oo meelo kale gedisan ka yimid hase yeeshee sharciyadu haysa inay ku ganacsadaan gudaha dalka kenya badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee islii waxaa la sheegaa in dhaqaalaadu fara badan ay soo xareeyaan islamar ahaantaasina ay geliyaan khasnada dowladda hoose ee magaalada nairobi iyo midda dhexe ee dowladda kenya intuba cumar axmed oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi islamar ahaantaasina guddoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada ah ayaa v o a u sheegay
door aad iyo aada u weyn bay kaga jiraan labadaas idaaradood aad sheegtay dowladda hoose iyo dowladda saraba labadaba warbixinahoodu waa warbixino aad iyo aad muhiim u ah warbixin bayay kasoo saaraan waana qeyb weyn oo boqolkiiba haddaad fiiriso boqolkiiba soddon ama ugu yaraan boqolkiiba afartan ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee waddanka markii la fiiriyo nairobi boqolkiiba soddon ugu yaraan soomaalida ka qaadanaysa ama soddon iyo shan sidoo kale dowladda hoose cashuur ururinta dakhliga ay ka hesho ganacsiga waa boqolkiiba soddon iyo shan ilaa afartan marka markaad samaysay hal meel oo afartan boqolkiiba soddon ama afartan soo bixinaysa waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo saameyn weyn ayay ku leedahay waddanka wayna ogsoon yihiin wayna u qoran yihiin waxyaalaha ay ka rabaan shacabka soomaalidana way ku dhiiran yihiin oo way ogsoon yihiin inay xaq ku leeyihiin oo canshuurahooda wax loogu qaban doono dowladdu labada dowladoodba ballanqaadyo badan bay sameeyaan oo jidadka ay dhisaan oonaba nadaafadday wax ka bedelaan oy nadaafadday baabuur cusuba marmar loosoo dira oo xagga kashaqeynta nadaafadda dowladda hoose xilba iska saarta dowladda sarena jidadkii waaweyna oo dhan waa xaafadda isli waa xaafadda keliya ee jidadkeedii oo dhan laga wada shaqeynayo oo dowladdu mudnaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga samayn laga sameeyey taasna waa wax lagu faano taasna waxay cadaynaysaa ganacsiga soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oy dowladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oyna qarinayn hadda haddii loo tago oo wareysi dowladda la weydiiyo way ku siinayaan
marar badan ayaa haddana laisweydiin karayaa in dadkaasi intaa la-eg kharashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan xaafadda islii oo soomaaliya aad u fara badan ay degan tahay
waxaa la dhisay jidad ku baxaya dhowr boqol oo milyan oo la dhammaystiray laba waddo oo hadda labada waddo ee ugu waaweyn midna first avenue mid kalena third avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhexmara labadaba waa la dhameeyey lacagtana dowladda sare ayaana bixisay waana lacaga aad iyo aada u badan marka awal hore jidadka waa kuwii jajabnaa oo sheegi jira waa kuwaas oonu ka shekan jirnay hadda waa la sameeyey kuwa ka dhimanna baa ballanqaad baa lanoo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo doortay yuusuf xasan wuxuu sameeyey asaga aniga oo la jooga ayaa wuxuu codsaday jidadka inta ka yarar ee dhiman oo dhan uu codsaday dowladda waanaanu ka sugaynaa ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo waddan soo koreya oo kenya ma la helayo boqolkiiba boqol lama helayo oo lacagta aad celiso one hundred percent kuma soo noqonayso waa waddan afrikaana waa waddan uu ka jiro musuqmaasuqu uu ku badan yahay oo afrika oo dhan buu lamid yahay marka annagu ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lanoo soo celiyey laakiin wax aanaan toban sano labaatan sano ka hor waxaanaan heli jirin ayaanu hadda helnay waanana kusii wadayna oo dowladda waxaanu kasii codsanaynaa sidaan si ka fiican in lanoo sii galo maahane in dib lanoo sii celiyo oo cabashadanadu ay dib usii noqoto mana rajaynayno bikoos waanu u taaganahay waanu u hadlanaa siyaasaddii baan ku jirnaa dowladdii baanu kamid nahay marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baanu u dhaanaa alxamdulillah ilahi baanu ku mahadinaynaa
cumar axmed ayaan sidoo kale weydiiyey iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey ee xiriirka soomaaliya iyo kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaaca ka muujinayeen in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaana uu leeyahay cumar axmed inkastoo walaacaasi uu jiray ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelan ilaayo hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya
xagga ganacsiga oo xiriirka labada waddan hadda ka dhexeeya uu sameeyey aniga oo ku hadlaya guddiga ganacsatada islii iyo ganacsatada guud ee waddanka kenya gudaheeda guud ee soomaalida ah mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan walaac aan ka qablana ma jiro saa ula socoto ganacsigu wuxuu ka yimaadaa waddamada kale oo dhan waddamada dariskana uu ku kale sida uganda tanzania burundi sudan ethiopia waddamadaasoo kalena waa waddamada badana alaabaha qaata alaabahana dibadaha laga keena dibadahana waxay ugu badan tahay turkiga india dubai iyo china ilaa kuuriya alaabaha waa laga keenaa marka alaab alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaa naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro. Hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada ee dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan, ilaa hadda waa buugt ilaa maanta ilaa iyo bisha dhammaadkeeda diyaaradu waa wada buuxaan, dadkii Soomaaliya way aadayaan way ka imaanayaan. Marka wax walaac oo jira ma jiraan. Haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimuhu diyaaraduhu ay ku dareen, Soomaalida hadda wax ugu horreeya ma aha. Hawl horeba waa la soo mari jiray, dadkuna way ka imaan jireen, oo jeer bay diyaaraduhu soo mari jireen, taraka dheer bay dadku usoo xamili jireen. Marka dadkana dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa, arrintaas way adag tahay oo dhib oo qof hal saac ama laba saac ku imaan lahaa inuu dhowr saacado u qaato waa suurtagal. Laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabkii walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro. Walaaca labada wadan, xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa, oo dadku waa dad shaq Soomaaliyeed, wadankuna waa wadan Soomaaliyeed, waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba. Dad u dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya, oo walaacaas uu saameynaya jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynayaa. Laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro.
Zakariya Xaaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi, islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka, ayaa v o a isaguna sharaxaad ka siiyey waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoogga saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan.
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaaba kala duwan, haddii ahaa lahayd dharka, haddii ahaa lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaaba la isku carfiyo, dhisintaanka way u dambeeyaba saa'id usoo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama islii ay isbedeshay. Oo qofkii igu dambeysay dhowr sano uu sanada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay, iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoogga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo weliba alaabaha cosmeticska. Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka, ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii, maxaa yeelay xaafadan islii Soomaalidu ku badan tahay waxaa loogu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya, sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda. Haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin, dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso, marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaana ay dhacaan.
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan.
Waa runta ganacsigu waa isbedelay, dhismaha guryaha oo siyaaday, haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta haddii guri la dhiso xataa aan laga helayn nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen. Taasina waxaa u sababa dadkii Soomaalida oo magaalada kusoo batay gaar ahaan xaafadda Islii, meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwo iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii, maanta way ka qaalisan yihiin. Gurigii lagu deganaayay 20,000 oo Kenyatia, maanta wuxuu maraya 70,000 60,000 adigu farqi oo $700 u dhiganta, marka horena $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa. Marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay. Soomaaliduna maalinba maalin ka dambeysa way imaanayaan dalka, wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu, maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryuhu ay raqiisaan ma dhacayso. Marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xoogay tagaan, haddana guryuhu markaas ay raasaan, isla markuuna ay soo laabtaan ay guryuhu kor sii aadaan oo ay lacagtii kusii darsoonto. Intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan gaar ahaan xaafadda Isliina, ma jiro meel bannaan ama aan dadu deganayn
waxa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xafada isliye magaalada Nairobi kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwa kale aan Soomaaliya ahayn intuba hase yeeshee sida uu sheegay Umar Axmed hadda nabadgelyada waxay tahay aad u sareysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanado ka hor waxana uu sheegay intaasii ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwa muuqda
nabadgelyada xafada isliye aad iyo aad bay boqolkiiba boqol u fiican tahay waa xaafad ee maanta aad ka cabsaneynin hadda magaalada Nairobi magaala meelo waxa jira telefoonka aad la soo dhigi karin laakiin xaafada Islii maanta oo kula hadlayo ama caawa saacadan aan joogo waa xaafada kaliya telefoon ee screen touch oo ugu qaalisan oo halkan ama $1,200 la siiyo waa xaafad aad ku dhex socon karto adiga oo taaraya nalka oo ku shidan yahay oo video daawan karto oo screen key center dad xaafada ku soo wareegi karta cid ka qaadaysa cid kugu soo ordaysa oo ama mindi kugu qabanaysa ama kugu soo booda telefoon ka qaabanaya ma jiraan awal hore telefoonada lala masaay kamaana la soo aadi jiray telefoono yar oo nicla ama tooshala toomaalos ay dhahay ayaa lagu soo aadi jiray telefoono waaweyn xaafada la degan jiray maalinka unbaa la socon jiray waxaas way dhammaadeen dhowr sano ka hor bay dhammaadeen waxaas dowladdu waxay noo soo dirtay security khaas ah ayaa dadka magaalada ka shaqeeya oo gooni u ah oo dowladdu ogtahay oo gudiyasha amniga ee xaafada ama deegaanka guud ee ka tirsanahay amnigeeda aad ba faraha loogu hayaa waa laga tashtaa waa la shiraa horumar baa lagu sameeyaa magaalada xaafada Islii waa xaafada ugu ammaan badan baan hadda dhigi karaa wa xataa waxaa qof naga faa'iideysta xaafadaha noo dhow ee Madaar iyo xaafadii awl hore ugu xumaa ayaa ka faa'iideystay ammaankanaga askartiiba ilaa xagga gaartay oo ilaa xaggaas ay ka shaqeeyaan marka meelahay tuugada ka iman jireen ayaa lanaga celiyay oo xaafadihiiba askartu hadda dhex joogaan oo xaggaas la siiyay marka waa alxamdulillaah xagga amniga dowladda xataa uga mahadcelinaynaa xaalinta buuxda ay qaateen cabashadanadii kadib ayay dowladdu go'aan gaartay inay arrintan samayso wayna ku guulaysatay aad baan uga mahadcelinaynaa
kenya waxa ay ka mid ka tahay meelaha ay soomaalidu dhaqaalaha xooggan ku leeyihiin